Augusta pēdējā dienā 11 kori no dažādiem Latvijas novadiem pulcējās Meža parka lielajā estrādē, lai piedalītos koncerta dziesmu bērns filmēšanā. Koristi glīti saposušies, sastājušies nelielos pulciņos, priecīgā noskaņojumā gaida uznācienu kopdziesmām. Pirmos sastopu Jelgavas Spīdoles valsts ģimnāzijas jauktā kora dalībnieks un kora diriģenti Agiju Piziku. Sarunu uzsāku ar Līvu, Rēziju un Viesturu.
Jūs esat ieradušies, lai piedalītos?
Lai dziedātu, jā. Tādos stilizētos dziesmu svētkos, lai iegūtu atkal to kopību, sajūtu to vienotību, kas bija šeit pirms visa epidemioloģiskās situācijas, kad mēs varējām satikties un dziedāt. Tad nu, mums tagad ir tāds mazāks variants tam visam lielajam. Bet tāpat ir vienota un ir forši.
Skolā satikāmies, izdziedājām dziesmu stāv un gatavojāmies. Es teicu, atkārtojam vārdus un tā. Tā kā forši, jā.
Mēs rekura reizi, abas divas piedalījāmies arī iepriekšējos skolēnu dziesmu svētkos. Jā, tāpēc mums jau ir tā pieredze. Protams, tad mēs bijām mazākas, tad mums bija arī tās sajūtas tādas.
Tad mēs vēl gājām meiteņu korī, nevis jauktajā, un tad, kad mēs skatījāmies uz augšiem jaukto kori, uz augšējiem tiem podestiem, un mēs no lejas domājam, nu drīz mēs arī varēsim tajos jauktajos
koros. Kad tur dziedāja tie lielie zēni, un tā, nu, tā ir tāda pilnībā citādāka tā pieredze un tās sajūtas.
Mēs vēl projām, tad, kad lielie mūsu, kā saka, zēni dzieda, tad ir pilnīgi cita sajūta, kad ir tas lielais, spēcīgās vīru balss. Jā.
Nu, es ceru, ka mēs spēsim notvert to dziesmu svētku sajūtu, jo šogad īsti vēl nav sanācis iegūt šādas emocijas, ko es spēju iegūt iepriekšējos dziesmu svētkos.
Jūs pašlaik ejat, lai dziedātu noslēgumu dziesmu kādu, es saprotu.
Jā, Saule Parka un Daugava. Man liekas, tā katram latvietim ir ļoti emocionāla dziesma, jo tā reprezentē Latvijas esenci. Man šķiet, ka dziesmu svārkiem parasti tiek paņemtas, nu, paķi ne sarežģītākās dziesmas, bet tās, kas Latvijai ir nozīmīgākās, tās, kas mums ir sirdī tuvākās. Ik pa laikam mums sanāk daži mēģinājumi, bet tā mēs paši mājās attālināt mācamies dziesmas, mums atsūta ierakstu, un tā mēs mācamies mājās pie viņa. Kas man motivē? Man motivē mana mīlestība pret mūziku un mana mīlestība pret valsti.
Un es šo koru arī gribēju pavasarī vest uz ārzemē. Mums bija gatavs repertuārs, ko mēs gatavojām uz Ungāriju, gribējām braukt. Bet viss izjuka. Un tagad jau arī, protams, kā jau skolu koros plūstošās smiltis, mainās sastāvi, lieli aiziet projām, kurus tu esi jau pieredināji dziedāt. Bet nu atkal jaunienāk vietā, un man patīk tas viņu optimisms un viņu tas... Nu, tas gars, tas viņu tas prieks, dzīves prieks, un tas arī man dod to dzīves prieku, un līdz to viņi tādi baigi foršie, un es viņus ļoti, ļoti mīlu.
No kura kori jūs esat?
Kas nevar uzminēt pēc mūsu tautas tarpiem. Viniet, tagad Mīkla, kam ir šī jostarde? Jā, jā, tie ir lielvārds tautas tarpi, mēs esam bērnu kurs lielvārda.
Tā sākas mana iepazīšanās ar lielvārdas mūzikas un mākslas skolas bērnu koru un ar tā diriģentēm Evitu Konošu un Baibu Kleperi, dziedātājām Kristīni un Evelīnu.
Jūs esat sastājušās, lai fotografētos?
Nē, lai gaidītu savu uznācienu, mums tur būs jāskien uz zaļo pleķīti, un tad mums tur vairāk uzskrējieni būšot jāveic.
Tagad mēs filmēsim himnu, tad Saule Parka un Daugava, un mums individuālā dziesma ir Tumša nakte zaļa zāle, ko mēs filmēsim.
Tāpat kā viņa četri daugšā, tad tas, ko arī dziedziet, tad mēs arī vēlāk mums četros tikai tas mūsu uznāciens tur augšā.
Jūs esat gatavas un labā vokālā formā.
Jā.
Jo mēs ļoti nopietni strādājam visu gadu attālināti. Viņiem bija individuāls sadalīts laiks pa 20 minūtēm, kad viņi dziedāja visu repertuāru katru nedēļu. Mm-hmm. Mēs gatavi. Mēs priecājamies, ka ir tāda atmosfēra, tā drusku kā dziesmu svētki. Ka mēs neesam vieni paši, bet esam vēl te citi kori arī. Tā kā ir sajūta laba. Jau braucot šurp bija sajūta laba autobusā un pošanās un ģērbšanās.
Pārsvarā visiem tad šie būtu bijuši pirmie dziesmu svētki. Viņi jau tikai no 4. Klasītes sāk dziedāt lielāko arī.
Man neapnīgi dziedāt. Man patīk ļoti daudz dziesmas, dažādas. Man ļoti patīk dziesma Tavs karoks.
Man ļoti patīk dziesmas un arī tas, ka ir diezgan interesanti.
Mēs esam jau arī pieraduši pie tā, ka Aleša koris piedalās koru karos, jā, sacensībās, un tad mums tā nedēļa ir tāda ļoti piesātināta, ka mēs sākam ar koru kariem, un tad mēģinājumi, un tā palikšana skolā, un tas viss, un šoreiz viss izpaliek.
Bet koru kari nebija, bet tomēr jūs esat šeit. Kā tad jūs izdraudzījāt?
Nu, bija jau vēl pirms Covid iesākās, mēs vēl paspējām
skatas
nodziedāt.
Bija, jā, kuru bija,
pirmo kārtu mēs paspējām nodziedāt, otrai kārtai mums bija tajā dienā, kad izsludināja Covid, mums tajā dienā bija jālozē dziesmu otrajai kārtai. Nu, tā kā tur mums arī bija augstākie punkti Latvijā, tad jau loģiski, ka mēs šeit esam.
Loģiski, ka starp koriem, kas piedalās noslēguma koncertā, ir arī Rīgas doma meiteņu koris Tiāra, diriģente Aira Birziņa. Viņa arī dziesmu svētku virsdiriģente un uzsver, ka katra diena ir sagaidāma ar kādām izmaiņām, un ja tādu nav, tas esot pat labi.
Dziesmu svētku būtība droši vien tiešām ir tikai sirdīs un tikai iekšā katram. Un lielāks vai mazāks ir koncerts, lielāks vai mazāks ir sastāvs, tā ir odšķirīga lieta. Bet katrs jau dziedot, dejojot, sagaida to brīdi, kad rezultāts vai kaut kāds kulminācijas mirklis būs tas, uz ko mēs esam gatavojušies. Bet šoreiz viņš ir pavisam savādāks, un mēs pat īsti nezinām, kāda būs televīzijas filma. Bet ir prieks pirmkārt jau satikties ar savām meitenēm. Mēs esam dziedājuši pēdējo reizi kopā oktobrī pagājušajā gadā Doma dievkalpojumā. Un kopš tā laika nav nekas dziedāts kopā, jo Zoomā kopā nevar dziedāt. Un citas lietas šogad nav sanācis. Nu, arī tāpēc tomēr, lai piesardzīgāk dzīvotu. Kopā mums bija gan viena tradīcija, kad mēs Zoomā taisījām kora saldējumu ballīti. Un tad katrs sēda saldējumu pie sava ekrāna un reklamēja un rādīja, kādu saldējumu šogad izvēlas.
Laikam tiešām saldējums nekaitē balsī, vai ne?
Nē, saldējums noteikti nekaitē. Nu, ja tu galīgi neesi jau slims. Meidenes, jūs esat veselīgas?
Jā!
Es arī teicu, ka jā.
Un skanīgas?
Nu, cerams. Ka tagad mēs neesam dziedājuši kopš oktobra atpūtušās. Nevienu kora dziesmu kopā neesam dziedājuši gandrīz gadu. Nu, tad taču baigi skanīgi varēs dziedāt.
Ko jūs dziedāsiet?
Mēs dziedāsim Selgas Mences Saulīti un kopā ar visiem Saula Pērkons Daugava un Dievs svētī Latviju.
Sveika, kā tevi sauc?
Dien, Tīna.
Tīna, kāda ir dziesma Saulīte? Vai tā jums ir sirdī tuva?
Man ļoti patīk, jā. Tā, man liekas, ļoti skaista dziesma. Man ir prieks tādu dziedāt. Man liekas, ka tās ir ļoti dažādas un interesantas dziesmas. Un ja pat viena dziesma kādam varbūt nav iekritis sirdī, tad noteikti atradīsies kāda cita, kas ļoti patiks.
Paldies!
Kopdziesmas Saule Pērkons Daugava ierakstīšana tiek atkārtota vairākkārt. Šī ir skolēnu dziesmu svētku īpašā dziesma, jo pirmo reizi Mežaparka estrādē tā skanējusi tieši skolēnu dziesmu svētkos 1989. gadā. Virsdiriģente Līga Cēlma Kursiete un viņas Jelgavas 4. Vidusskolas jauktais koris dienu iesākuši agri.
Mēs vienkārši esam priecīgi būt šodien šeit, jo nezinām, kāda būs, ko tuvākā nākotne mūs nesīs. Un es priecājos par katru bērnu, kas atbrauca un redzēja šo jauno skaisto estrādi. Tas, protams, ir tāds liels saviļņojums šeit būt un šeit stāvēt.
Jūs arī diriģējāt šodien, es to neredzēju, diemžēl, bet...
Diriģēju, jā, dziedāt visai pasaulē ar Daumantu Kalniņu solo.
Jūs arī jūtat, kad bērniem dziesma patīk vairāk vai varbūt, kad netik ļoti, to var just no viņu acīm vai no
Jā, protams, un ir, ir arī tā, ka diriģentam nepatīk, bet bērniem patīk, un tad jāiepatīkās tajā dziesmai. Jā, visādi ir.
Un kāds jums bija šīs dienas plāns, ja varat atklāt mums?
Šīs dienas mēs bijām paši pirmie, jo Daumants Kalniņš bija aizņemts pēcpusdienā, tāpēc mēs bijām paši pirmie desmitos. Nu, tad notika tāda uzkrāmēšanās, un mēs diezgan ilgi gaidījām. Un tad mēs bijām atkal tagad divos. Daļa aizgāja zoologisko dārzu.
Izmantoja liederīgu laiku.
Jā, tieši
laiku.
Tā.
Un tad jūs atgriežaties atpakaļ mājās?
Jā, brauksim atpakaļ uz Jelgavu, tieši tā.
Brīdī, kad kopkoris gatavojas Latvijas himnas ierakstam, ko diriģējas svētku goda virsdiriģents Jānis Erenštveits, noslēguma koncerta dziesmu bērns režisorei Ingai Cipei laiks sarunai par koncerta ideju.
Īstenībā es domāju, ka būs tikai tā sajūta, tas dziesmu bērns, es domāju, viņš ieguva pavisam citu rakursu, ja tā var teikt, tas dziesmu bērns, kas dzīvo katrā no mums. Mēs nesanācām kopā, bet mēs tomēr dzīvojām ar to ideju, ka kaut kad mums būs iespēja dziedāt. Iepriekšējos svētkos Uģim Brikmanim bija tā doma, kad ir kāds puisēns, kas nāk un kas piedzims. Un patiesībā man uzreiz bija tā doma, kad šie varētu būt tie dziesmu bērni, kas nāk no tiem vecākiem, kas lieliem vecākiem, kas dzied, kas izsapņo tāds ideju bērns, tāds, tā sajūta, man liekas, ka es ļoti vēlējos to, un es domāju, ka ar visiem cilvēkiem, ar kuriem mēs satiekamies un runājamies, ka mēs šo dziesmu bērnu būtību, iekšējo būtību saglabājam vienalga, kas tagad kādu vēju pūst un ietu pāri un viedokļi un visādas vētras, mēs kaut kā ar to dziesmu bērnu tā nostāvam pāri, un es sevi esmu atradusi tādu iekšēju mieru netrakot, pieņemt un izdarīt to, ko var izdarīt. Un būs tas dziesmu bērns, kas būs izdzīvojis un kas ceru, kas ir tāds kā sēkliņi nākošajiem, lai tā kustība tomēr dzīvot. Un es domāju, tas bija pārbaudījuma laiks. Es domāju, ka daudziem mums, tie, kas ir dziesmu sēka kustībā, šis bija pārbaudījuma laiks un ne tikai skolēnu svēkiem. Šis bija pārbaudījuma laiks arī, es domāju, kad arī lielie svētki un visi domā par nākotni. Un es ceru, ka tas iedod tādu vēlreiz tādu dopingu un varbūt vēlreiz citu vērtību tām mūsu tautas vērtībām.
Dziesmu bērni.
Šie ir puisīši, kuri bija paņemti uz provēm. Kurš no viņiem vadīs lielo koncertu ar aktieriem kopā, bet īstenībā viņi visi bija katrs ar savu kolorītu, mēs to līniju izturējām. Tie bērni ir šī dziesmu bērnu koncerta varoņi, kur iznes to būtību. No tādiem vienkāršiem maziem puikām, kuri nav aktieri, kuri nav no teātra pulciņiem, bet kuri ir vienkārši puikas, viņi to stāstu uzzina no tiem lielajiem virsdriģentiem vai no saviem skolotājiem. Un paldies, kā saka, visiem vecākiem un skolotājiem, kurs atsaucās un mobili norieģēja un arī atbrauc un piedalās tajā procesā. Jā.
Tagad tas virkus, ka mēs gribam pateikt, jums visiem paldies jūsu skolotājiem, dirģentiem, virsdirģentiem.
Kad pateikts paldies katram korim un tā diriģentam, koncerta dziesmu bērns mākslinieciskais vadītājs diriģents Edgars Vītols atklāja šī koncerta sarežģīto ceļu pie klausītājiem.
Mums ir šie pandēmijas apstākļi, nu kādi viņi ir, bet mums arī pirms tam bija, jo, ja atcerties arī Meža parka estrādes būvniecības un pārbūs, mums bija it kā jāmeklē cita vieta, bet tad tas tika atrisināts. Tad pēc tam, kad tas tiek atrisināts, tad jau mēs atkal, un tā mēs esam līdz pat šim brīdim, kur mēs atkal varam filmēt, un mēs nezinām, ko mums sagaida vēl arī rudens. Tas, ka koriem bija tie, kas bija aicināti, mēs nevarējām uzaicināt, protams, visus, tas mums nav atļauts. Tie, kas šeit bija, es domāju, ka tas bija viņu kāds īstenais svētku brīdis. Mēs nepavēlti aicinājām arī korus, kas tā ilglaicīgi, apzinīgi šo programmu ir gatavojuši, nesakot, ka to nav darījuši pārējie, protams, ja tikai varbūt šos mēs saredzējām kādāds šajai programmai atbilstošāk šajā brīdī. Un tad, kad mēs Saulpērkons Daugavu izpildījām kā kopkors, parasti dziesvēku estrādē liek jau tenori, bas, pa balss grupām, bet šoreiz tas ir katrs kors kopā. Un es domāju, ka tas Mežaparka estrādē vispār līdz šim, vismaz jaunajā, tas nav bijis noteikti, ka kors stāv kā kora vienība, viens plecu pie pleca, un tad tas kopkora arī skaņa un krāsa veidojas, man liekas, ka tāda, nu, kā televīzija teica, tik enerģētiski bagāta, un es tam es tieši noteikti piekrītu. Šeit mēs esam pietuvojušies jau noslēgumam. Darbiņu mums vēl būs ļoti daudz, jo ne tikai šī filmēšana, bet arī mums ir piefilmē, mums ir brīnišķīgi jaunieši, kas palīdz vadīt šo koncertu kopā ar virsdiriģentiem, izstāstīt stāstu. Tā kā darbs vēl diezgan daudz turpināsies uz tādam koprezultātam, bet es domāju, ka mēs pēc gadiem pat jaunieši, kas šeit arī piedalās un kas būtu gribējuši varbūt piedalīties, pēc pieciem jau skatīsies un tā domās, nu jā, redz kā toreiz. Un pēc 50 gadiem šādu paskatoties, tā jau būs vēstures, ja, tāds milzīgi rindkopi, es domāju, katrā vēstures grāmatā par brīdi, kad kā tas notika.
Esam ielūkojušies koncerta dziesmu bērns ieraksta tapšanā dienā, kad katrs koris iedziedāja vienu dziesmu un tikai valsts himna un Mārtiņa Brauna, Saule Pērkons Daugava skanēja visiem kopā.